Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Es esmu Haralds Lučkovskis, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta speciālists pirmās palīdzības jautājumos. Čūsku skoduma gadījumā, jāsaka to, ka arī, mēs neprasam jums atpazīt, kas ir iekodis, lai gan Latvijā arī ir vienīgā, indīgā faktiski tā čūska odze. Parasti, kas notiek, pastaigoties pa mežu, čūska aizsargājoties, jā, tā ir ļoti būtiski lietas, čūska aizsargājoties, iekož kādam ogotājam. Un iekož pamatā kājā, un tad šajā situācijā, ja šie indi ir iekļūst cilvēka asinsritē, tad, protams, plūstot no kājas, viņi tālāk nokļūst līdz ķermenim, kur var jau radīt savu veidu, savu problēmas. Kas notiek, ja nokļūstot kājā? Viņa plūstot uz cilvēku ķermeni nedaudz zaudē savu koncentrāciju. Un tāpēc pamat lieta, ko primāri vajadzētu atcerēties pēc šūs koduma gadījumā, nestresot, lai gan grūti jau to pateikt, bet censties nekustināt šo sakosto vietu. Tas mazinās asinsrites ātrumu, un šī te inde nokļūstot līdz cilvēku ķermenim daudz reizes mazinās šo te koncentrāciju. Un vēlākās, indes iedarbības lietas būs krietni mazākā līmenī. Tāpēc saukt ātro palīdzību ar noteikti vajadzētu, jo mēs nezinām, kurā vietā tiešām būs iekodusi, un, protams, ir vēl tāda lieta, ka cilvēkiem arī šī alerģiskā reakcija šādiem te kodumiem ir, no tā nav pasargāts neviens. Ja mēs piedāvājam kādu konkrētu darbību, tad mēs visos gadījumos arī pieteiksim. Ja arī šī alerģiskā reakcija jums nebūs, jūs saņemsiet konsultāciju no ātrās palīdzības dispečera un zināsiet, kā rīkoties tālāk. Šajā situācijā varbūt tās diezgan maz ko zināt, ko darīt, bet ir vesels lērums daudz darbību, ko nevajadzētu darīt. Un daudz no vēsturiski palikušas lietas par to, ka vajadzētu žņaugu likt. Jāsaprot to, ka uzliekot žņaugu, mēs apturam šo te indes tālāko virzību, bet apturam ne jau koduma vietā, kur parasti čūska koš pie potītes, bet jau faktiski pie cirkšņa. Un šis ceļš līdz cilvēka ķermenim, kad mēs atbrīvosim šo te žņaugu, būs daudz īsāks un daudz ātrāks problēmas, kas varētu attīstīties no šīs čūskas indes, varbūt daudz lielākas. Tāpēc atceramies to, ka šī te žņauga likšana var radīt tikai sliktāku situāciju, nekā tas varētu sākot nevis šķīst. Protams, visādas dedzināšanas, griešanas, sūkšanas, tas faktiski nedos nevienmēr to rezultātu. Mēs nevaram piedāvāt jums rīkoties šādi, ja ticamība, ka tas palīdzēs, būs salīdzinoši niecīga. Jāgaida, vai no zēnītēm apārvietojas, kur viņi varētu pietuvoties šai te, vietai, kur jūs mežā esat. Labākais variants ir kāds, kas var pārvietot jūs, iznest uz kādām improvizētām nestuvēm, tam līdzīgi.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.